Hello mga momshies and welcome back to Momshicology. This is episode 5 of our podcast and this is a raw podcast. Wala tayong guest pero may kasama tayong very cute, super cutie cute cute. Say hello ka naman dyan.
Hello.
Say hi. Okay, her name is Luna and she's a 4-month-old very very cutie girl.
Yes, anak.
And she will be with me all throughout this raw episode. I recorded this episode to update you of what's happening in my life recently. So, today is a Friday, almost 4 p.m. here in the UAE, 10 p.m. sa Pinas.
All right. Anak, ano sinasabi mo dyan? Hindi pa kita tinatanong. May-maya ka muna magsalita.
So, ayun lang, it's a day off. Super busy. Actually, wala na nga akong time masyado mag-record ng podcast. Hindi ako makapag-guest ng mga momshies. Dahil minamanage, tinatry ko pang i-manage ng aking time. Dahil bumalik na ako sa work September 9. So, it's been a month since I went back to work. And it's a full-time job. Tapos, Yun na nga, it's a full-time job from 7:15 to 3:15. Minsan nakaka-uwi ako 3:30, minsan before 4 p.m. Super demanding ng job namin ngayon. Saludo ako sa mga guro. Saludo ako sa mga teachers na nilalaban ang distance learning. Lalong-lalo na sa Pinas. Well, hindi kami naka-pure distance learning kasi meron kaming mga in-school kids. Pero kapag hapon, meron din kaming online learning. So basically, ginagawa namin yung same thing twice every day. Pero last Sunday, bumalik kaming work from home. At hindi ko alam kung anong mararamdaman ko kasi hindi talaga ako fan ng work from home. Siguro dahil from 2011 till 2013, ganyan, nag-work from home ako and draining siya talaga for me. Well, masaya siya in a sense na nakapagluto ka while you are on break. Nakapag-snacks ka, nakakahiga ka sa couch or sa kama para magpahinga habang nakabreak yung mga bata. Pero, sa totoo lang, it's draining. Siguro kaya medyo stress ako ngayon. Feeling ko kaya bumaba yung milk supply ko ngayon kasi grabe tong week na to na nag-work from home ako. Talagang napaka-challenging. Una dahil may mga araw na nandito si Luna and nag-work ako and kailangan ko siyang asikasuhin rin. Pangalawa, ang dami kong hindi pa nagagawa sa bahay tapos nakikita ko yung mga kalat habang nag-work ako. Medyo nasa-stress ako doon. And third, lastly, alam mo yung pag-work from home ka, as in, hindi mo talaga alam yung boundaries ng work from home at saka yung rest. Kasi imagine hanggang gabi, merong pinapagawa yung boss mo, meron kang kailangang i-edit na PowerPoint, meron kang kailangang i-submit na planning, and everything. So yun. And mag-work from home kami hanggang next week. So hopefully, bumalik na ulit kami sa school kasi honestly, gusto ko nang bumalik sa school. Iba talaga yung feeling, not only feeling, iba yung effect sa akin mentally nang meron akong mga nakakausap na people tsaka mga ka-teachers na nag-share ng same struggles and anxieties and chika about work and life and love and marriage and everything, right anak? May masasabi ka ba? Okay, wala siyang masasabi. Wala pa siyang masasabi. Wala pa siyang nasasabi. So hintayin natin na may masabi siya, okay? Wait lang. Hindi ko sinasabi na pangit yung work from home in general ha. Ang sinasabi ko ay hindi perfect setup yung work from home for teachers like me. Kasi hindi talaga siya healthy for the kids. And for us, dahil sobrang, especially for kindergarten, kasi ang tinuturuan ko ngayon ay kinder 1 dito sa UAE, they're 4 to 5 year old kids. Sobrang hirap, sobrang challenging. Ang hirap talaga i-keep nung attention nila dahil yung matanda nga ang ikli nung attention span. What more yung mga 4 to 5 year old kids? 4 to 5 year old kids, rather. So, ayun. Pero yung work from home, it works for most. Madami akong kilalang mga nanay, mas gusto nila yung work from home. Gusto ko din naman yung work from home. Siguro ako may sarili ako negosyo, as in yung may online business ako na boom, di ba? But for now, since meron pa akong full-time job, gusto ko talagang nag-work sa school at hindi, at ayoko ng ganitong setup. So, hopefully, bumalik na kami sa school ulit next week. Anyway, for this episode, gusto ko lang talagang i-share yung tatlong bagay na na-realize ko and natutunan ko this week. Okay? So, first, number one, it's okay to say no. Isa kasi akong yes person and hindi ko alam kung ba't ako ganun, basta yes lang ako ng yes. Hanggang kaya kong gawin or mag-help sa people and friends, I'd say yes. Pero ngayon talaga, for months postpartum, bumaba yung multitasking skills ko to the point na nasusunog yung niluluto ko habang naguhugas ako ng mga plato. On a serious note, huwag tayong mag-yes ng mag-yes tapos half-baked or hindi naman 100% yung kaya nating ibigay. So, isa tama na ang kaka-yes. Learn to prioritize. Number two, speaking of priority, second learning and realization ko this week ay syempre, after God and family, dapat talaga self natin ang ating priority. Ngayon, hindi na ako nag-guilty na nagpapahinga ako or may mga pending ako sa work and online business. Yes, may online business kami ni Matt ngayon. Pero ayun nga, natutunan kong magpahinga. Matulog pag kailangan, mag-pilot mode, mag-nap. Kapag nasa-stress na ako, mag-decline ng call ng ka-teacher na maraming rants sa life just to protect rin my mental health. Pero syempre, since I'm that kind friend, tatawagan ko siya hours later para kamustahin. And very helpful din na gumagawa tayo ng mga bagay na nagpapasaya sa atin tulad ng pagsasalita sa harap ng phone mag-isa para mag-record ng podcast. Right, anak?
Yes. So yes naman.
Hello? Hi? Well done, anak. Very good. Very good. Okay, ayaw na niya. So, number three, and lastly, I realized na sobrang blessed ko kasi meron akong partner na katulad ni Matt. I swear, last Tuesday, pinakita sa akin ni Lord kung gano'n siya ka-patient sa akin. I mean, gano'n ka-patient sa akin si Matt. Well, I know naman, patient naman talaga si Lord sa ating lahat. Pero yun nga, I realized na sobrang patient sa akin ni Matt. Mga mom, she's mabait akong tao ha. Pero I believe I have a very strong personality and minsan I am difficult. I am being difficult. Pero si Matt talaga ang pinaka-consistent na tao sa buhay ko. Ngayon, happy monthsary, baby! Ang gusto ko lang sabihin, mga mom, she's ay minsan, let's pause. Be thankful and grateful kay Lord kasi nagpapadala siya ng mga tao sa buhay natin na talagang magsistay. Kung nakikinig ka ngayon at wala pa yung taong yun sa buhay mo, darating din yun in God's perfect time. Well, hindi naman lang siya nag-a-apply sa love life. Nag-a-apply siya sa lahat ng mga bagay na hinihintay nating dumating sa buhay natin. Kasi ako, ang dami ko pa rin hinihintay. Ang dami ko pa rin goal sa buhay na gusto kong ma-achieve. Yung perfect job na inaasam-asam mo, yung bahay na gusto mong ipatayo, yung negosyo gusto mong mapagtagumpayan, yung family na gusto mong mabuo, at yung kung ano man yan, darating yan in His perfect time. So, to end, yes, and tapusin na natin tong podcast na to kasi gusto na magpabuhat ni Luna. To end this episode, let me read a verse from 1 Corinthians 13:13. Three things will last forever: faith, hope, and love. And the greatest of these is love. The greatest of these may be love, but don't underestimate the power of hope. When we are in our deep despair, when we are in deep despair, it is hope that keeps us going when it's hard to get out of bed.
Totoo yan. Minsan, gusto mo na lang humiga, walang gawin, walang tapusin. Pero wag kapit lang, habang may buhay, may pag-asa. Push lang ng push para sa mga goals natin. Right, anak? Right? Right?
All right, thank you very much for listening, mga momshies. Kita-kits sa next pod.